Par Gruevski para simpatizantëve të partisë së tij. Nga ana tjetër, përdorimi zyrtar i Shqipës ka zënë vend edhe në fushatën e Bashkimit Demokratik për Integrim, e cila thotë se do të angazhohet për zyrtarizimin e saj në çdo cep të Maqedonisë. Nga kjo parti kanë thënë se mbylljen e problemet me gjuhën shqipe do ta zgjidhin përmes një miratimi të ligjit të posaçëm.
Tre mandate gjuha shqipe shkallë pas shkallë është avancuar. Dhe tani më duhet të përmbyllet me një marrëveshje sigurisht mes forcave politike që do fitojnë mandatin në zgjedhjet e 2016-s. Të gjithë jemi të interesuar në respektim marrëveshjes së Ohrit, në respektim të komuniteteve, të gjuhëve të tyre, të kulturave të tyre.
Ka deklaruar kryetari i BDI-s Ali Ahmeti. Premtimet e tilla të BDI-s nga opozita shqiptare i kanë quajtur cirk të radhës. Kryetari i PDS-s Mendo Thaçi ka thënë se deklaratat e tilla janë edhe një manipulim për fitimin e pikave politike, pasi sipas si BDI-a edhe 15 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes së Ohrit nuk ka arritur të mbylli jo vetëm çështjen e gjuhës shqipe, por edhe çështje tjera që kanë të bëjnë me statusin e shqiptarëve.
Edhe ne mund presim lloj-lloj cirkusesh prej BDI-s ditët e ardhshme. Definitivisht këta u zgjedhën, është mirë të fajtohet që zgjedhet në mënyrë demokratike ta pranojë rezultatin dhe përgatitet për shkuën opozitë.
Ka deklaruar Thaçi, aktualisht e përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe është i garantuar në disa institucione, por në mënyrë të pjesshme. Në kuvend ajo mund të përdoret nga deputetët, por jo edhe nga kryesuesi i seancave nëse është shqiptar. Dokumente që miraton kuvendi lëshon edhe në gjuhën shqipe, por vetëm në komunikim brenda këtij institucioni. Situatë më e keqe paraqitet në ekzekutiv, ku në mbledhjet e qeverisë gjuhës shqipe as pak nuk përdoret. Ministrat shqiptare përdorin atë gjatë ndonjë fjalimi, por jo edhe në relacionet zyrtare. Përdorimi i shqipes aktualisht të gjenë zbatim më të gjerë në pushtetin lokal, edhe atë në komunat ku shqiptarët përbëjnë mbi 20% të numrit të përgjithshëm të banorëve. Në dokumentet e udhëtimit gjuha shqipe përdoret, por ajo nuk është e detyrueshme. Dokumentet lëshohen në dy gjuhësi, por vetëm nëse këtë e kërkon personi që paraqet kërkesë, qoftë për letër njoftim apo për pasaportë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka thënë se Kosova së shpejti nuk do të konsiderohet vend i varfër. Në një postim të sotëm në rrjetin Facebook, Mustafa ka thënë se kohët po ndryshojnë. Jo moti, identitetin tonë e krijuam si të persekutuar, të shtypur, të varfër e të papunë, tha Isa Mustafa dhe ka shtuar se sot jemi shtet sovran, me normën më të lartë të rritjes ekonomike në këtë pjesë të botës, me një dinamik të shpejtë të uljes së papunësisë. Më tutje ai është të shprehur se institucionet financiare ndërkombëtare po na përsërisin të ngutemi të shfrytëzojmë fondet nga organizatat ndërkombëtare që i financojnë vendet e varfra, sepse së shpejti nuk do ta plotësojmë këtë kriter. Kosova nuk do të konsiderohet vend i varfër, ka thënë kryeministri Kosovës Isa Mustafa. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka lavdëruar ish liderin revolucionar të Kubës Fidel Castro, i cili ka vdekur në moshën 90 vjeçare, duke thënë se ai ishte simbol i një epoke. Në telegramin e Zotit Putin, e dërguar presidentit aktual të Kubës, Raul Castro, theksohet se emri i burr shtetasit të shquar, me të drejtë konsiderohet si simbol i një epoke në historinë botërore moderne. Putin theksoi se Fidel Castro ishte mik i sinqert dhe i besueshëm i Rusisë. Presidenti i Francës, François Hollande, pas lajmit për vdekjen e ish liderit revolucionar të Kubës, Fidel Castro, tha se ai ishte i mishruar me revolucionin e Kubës, si për shpresat e ti, e më vonë edhe për paknacit, duke theksuar shqetësimet për abuzimet të drejtave të njeriut nën regjimin e Castros. Ai ishte një aktor i luftës së ftohtë, dhe për kubanet ai përfaqëson krenari në refuzimin e dominimit të jashtëm, tha François Hollande, duke aluduar në kundërshtimin e Fidel Castros ndaj Shteteve të Bashkuara. Ministrat e jashtëm të Francës, Gjermanisë, Rusisë dhe Ukrainës javën e ardhshme takohen në Bruksel për të diskutuar për implementimin e marrëveshjes së armë pushimit në pjesën lindore të Ukrainës. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Francës, Aleksandre Gjorgjini, mbrëm po ashtu tha se takimi më 29 nëntor do të mundësoj të shihet se çka është të bërë dhe çka nuk është kryer prej takimit në Berlin në muajin tetor. Në takimin në Berlin, presidenti Rusisë Vladimir Putin dhe ai i Ukrainës Petro Poroshenko thanë se synonin në zgjidhjen e rrugës pa krye në konfliktin në Ukrainë deri në muajin nëntor. Qeveria Ukrainës dhe separatistët prorus në pjesën lindore të Ukrainës kanë dështuar që marrëveshjet e Minskut i implementojnë në tërësi dhe lufta në këtë rajon ka vazhduar. Nga ky konflikt deri tash janë vrarë mëse 9600 vetë. Pentagoni e ka identifikuar ushtarin e parë amerikan të vrarë në Siri në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Ky ishte oficeri Marinës Amerikane Scott Dayton, 42 vjeçar, banor në Woodbridge të Virginias. Ai ishte antar i ekipit të shkatrimit të bombave dhe merrte pjesë në forcën shumëkombëshe në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik në rajon. Oficeri Scott pardje pësoi plag fatale nga një eksplodim në afërsi të vendit të Ain Isa, thanë zyrtarët ushtarak amerikan. Oficeri Scott Dayton është pjesëtar i parë i ushtrisë amerikane i vrarë në Siri prej vendosjes së një kontingjenti të forcave të operacioneve speciale në këtë vend në tetor të vitit të 2015 për të luftuar kundër pjesëtarëve të grupit ekstremist Shteti Islamik. Ushtria e Pakistanit thotë se një grup i militantëve e ka sulmuar sot një xhami në kapacitetin ushtarak në pjesën veri perëndimore të Pakistanit. Me që rast ka pasur të shtëna, nga të cilat janë vrarë 4 sulmues dhe 2 ushtarë. Zëdhënësi ushtrisë Pakistanit, Asim Bajwa, në rrjetin Twitter ka shkruar se forcat e sigurisë trimërisht i mundën sulmuesit në kampin Galani në një rajon fisnor në kufirin me Afganistanin. Ai tha se 4 sulmues vetë vrasës me bomba dhe 2 ushtarë janë vrarë, ndërsa janë plagosur 14 ushtarë të tjerë. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimit teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.